halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar kamida FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 14 bisha July sanadka 2016 idaacaddeenna galabnimana waxaa wada jiralkan uga soo jeedinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: nin maxbuus ahaa oo looga shakisan yahay in uu Al-Shabaab ka tirsan yahay oo 6 askarta booliska Kenya ah ku dilay saldhig boolis oo ninkaasi lagu hayay.
Walaayo waa ninkii saakli sheegay ama nin isku maqashay shantaas isagoo siyaas ku jira. Marka ku reeg waa imaadeen mar shanta ilaakaa duuri oo ku jiraan 6 guriga ku jiraan.
Waxaan kaloo idin haynaa: dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay qabatay baabuur walxaha qarxa ay ka buuxaan oo la damacsanaa in lagu weeraro hotel Maka Al-Mukarrama.
Dowladda Mareykanka oo ciidamo u dirtay Suudaanta koonfureed si ay u ilaaliyaan safaaradda ay ku leeyihiin Juba.
Dooda gaaban ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo barnaamijka dhaqtarka Weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Nin maxbuus ahaa oo looga shakiyay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab ayaa 6 booliska Kenya ka tirsan ku dilay saldhig ku yaalla galbeedka Kenya kadib markii uu sarkaal booliska ka tirsan ka xugay qorigiisii isla markaana toogtay askartii ilaalada ka ahayd saldhigaasi. Booliska ayaa isku gadaamay saldhigaasi leeyahay Kaben Guri oo uu ninkaasi haddad badan maxbuus ahaan ugu qabsaday. Warkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in booliisku ay ninkaasi toogteen soona furteen dadkii uu la haysta ahaanta u haystay. Ninka dilay saraakiisha booliska ayaa waxaa looga shakisan yahay inuu askar u qorayay Al-Shabaab.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa kulan socday saacado la qaatay aqalka cad kula qaatay shalay 4 laamaha ammaanka iyo xubno magac ku leh bulshada madow. Madaxweynaha ayaa sheegay inaan la joogin ama weli loo dhaweyn halkii la rabay. Waxaanu intaasi raaciyay in xilligan ay jirto in bulshooyinka midabka leh aan kalsooni buuxda ku qabin ciidamada booliska ee iyaga u adeegaya. Koox aad u ballaadhan oo kala gedisan ayaa kulankan ka qayb gashay, kuwaas oo fikrado kala duwan isweydaarsaday. Waxaa dadkaas ka mid ahaa haweeneyda xeer ilaaliyaha ka ah dalkan Mareykanka Loretta Lynch, gudoomiyaha gobolka Louisiana John Edwards, mayorka Los Angeles iyo mas-uuliyiin kale oo ay ku jiraan taliyaasha booliska ee magaalooyin kala duwan. Sidoo kale waxaa kulankan ka qayb galay xubno matalaya dhaqdhaqaaqa dadka madow iyo hoggaamiyaal dhinaca diimaha ah.
Musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa qorsheynaya inuu maalinta Jimcaha ah ee Berrito ku dhawaaqo qofka u noqon doona ku xigeen. Waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo 3 qof midkood, kuwaas oo kala ah barasaabka gobolka Indiana Mike Pence, barasaabka gobolka New Jersey Chris Christie, iyo amaba afayeenkii hore ee aqalka Kongareska Mareykanka Newt Gingrich. Chris oo ahaa musharax ayaa markii uu tartanka ka haray waxa uu durbaba ku dhawaaqay inuu taageerayo Donald Trump. Kulanka guud ee xisbiga jamhuuriga ayaa toddobaadka soo socda lagu qaban doonaa magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Dhinaca kalena musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa wareysi la yeelanaysa siyaasiyiin dhowra, iyadoo isku dayaysa in ay kala dhexbaxdo qofka uu noqonaya ku xigeen.
Madaxa baarlamaanka midowga Yurub ayaa ka deeriyay golaha wasiirada cusub ee ay ku dhawaaqday ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May, isagoo ku tilmaamay in ay dhaawacayso higsiga durugsan ee Britain. Theresa May oo noqotay ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain maalinimadii 4-da ee toddobaadkan ayaa si degdeg ah u magacowday xubno ka mid ah golaheeda wasiirada si ay hawsha adag ee dalkeeda hortaalla ay u galaan ee ku aadan midowga Yurub. Sida laga soo xigtay, gudoomiyaha baarlamaanka midowga Yurub ayaa sheegay in golaha wasiirada xulistooda lagu saleeyay in ay xalliyaan arrimaha siyaasadeed ee ka dhex jira xisbiga, halkii ay ahayd in xoogga la saaro dhiirigelinta danaha qaran ee Britain. May ayaa si lama filaana ugu magacowday duqii hore ee London Boris Johnson in uu noqdo xogeyaha cusub ee arrimaha dibadda ee Britain, kaasoo hogaaminayay ololihii Britain ay uga baxday midowga Yurub.
kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa 14 bisha July sanadka 2016. Sidaad warkaba ku maqlayseen, nin maxbuus ah oo loo maleynayo in walshabaab ka tirsan yahay ayaa 6 booliska Kenya ku dilay saldhig boolis oo ku yaala goobta lagu magacaabo Kabenguri oo ku taala galbeedka dalka Kenya. Ninkan maxbuuska ah ayaa la sheegayaa in uu qori ka dafay mid ka mid ah ilaalada saldhiga kadibna rasaas ku furay booliska. Ninkaas ayaa muddo saacado ah saldhigaasi dad ku haystay, waxaana wararka u dambeeyay ay sheegayaan in boolisku ay ninkaasi ugu dambeyntii dileen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Waqooyi Bari Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Ninkan oo ciidamada booliska dalkani Kenya uu aaminsanaayeen in uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab tababarana ka geysanaya deegaanka Bokoot ee dalka ee waqooyiga dalkani Kenya, ayaa ciidamada booliska wuxuu u xirnaa saldhigga deegaanka Kabenguriya. Xalay siqdi dhaxaya ninkani waxa uu isku bedelay in uu la dagaalamo ciidamada booliska ee ilaalinaya saldhigga, kadibna waxa uu ka faramaroojistay mid ka mid ah ciidamadii halkaasi ilaalada ka haysay, sida uu sheegay madaxa ciidamada booliiska ee dalkani Kenya Joseph Bonet. Master Omar Omod ayaa waxaa la sheegay in halkaasi uu ku dilay tiraa ciidamada booliiska ka tirsanaa, halkaasina waxa uu haystay in ka badan 12 saacadood. Waxaan la xiriiray kala duwan la sameeyay qaar ka tirsan ciidamada booliiska ee halkaasi ku xayirnaa.
Walaal waxa uu intii saaki sheegay ama fiis kuma qashin shantaf isugu sii isku jiro. Marka ku reeg waayay maadeen mar shan saac ilaa ka duri oo ku jiraan leh. Ha guriga ku jiraan, guriga ku jiraan. Nimankana waa lama aqaan magacooda oo miyaan tahay. Assalaamu alaykum jiraan.
Xarunta ciidamada booliiska ee deegaanka Kabenguri ayaa waxaa lagu arkay ciidamada booliiska oo halkaasi lagu soo daabulayo, sidoo kalena waxaa dul heehaabaya helikoptero ay ka soo daadanayeen qaar ka tirsan ciidamada sida gaarka u toobaran oo la sheegay in 4 ka mid ay gudaha u galeen, halkaasina ay kaga takhluuseen ninka la sheegay in uu dilay tirada kor u dhaafaysay ilaa iyo 5. Mr. Ponet Musan sheegay in tirada rasmiga ah ee ciidamada booliiska laga dilay ama laga dhaawacay, wuxuuna war saxaafadeed uu soo saaray uu ku sheegay ilaa iyo iminka in halkaas ay u daabulayaan tira ciidamaha oo doonaya in ay badbaadiyaan ciidamada halkaasi lagu qafaashay. Guntii iyo gabagabadii ciidamada booliiska dalkani Kenya ayaa waxaa laga sugayaa xaaladda dhabta ee deegaanadaasi, ayadoo leecayn fara badan loo soo jeedinayo in xilliyada qaarkood ciidamada booliiska xarumahooda la weerari karo. Dhanka kale, sidoo kale deegaanka Laamu, xalayto weerar ay xarakada Al-Shabaab ku soo qaadeen ayaa ciidamada booliiska deegaankaasi ay fashileen, waxayna halkaasi ku dileen mid ka mid ah ciidamadii halkaasi soo weeraray, waxayna sidoo kale sheegeen in halkaasi ay ku qabqabteen qaar ka tirsanaa kooxihii soo weeraray saldhiggaasi deegaanka Laamu hoos imaanayay. Shabaab oo looga bartay oo keliya in weeraro ay ka geystaan gobollada xeebta gobolka Waqooyiga Bari iyo weliba Nairobi, ayaa iminka waxaad moodaa in ay ku fidahayaan qaybo ka tirsan dalka. Waa haddii Omar Omodu uu noqdo nin ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab. Shabaab baysan sheegan ilaa iyo iminka in ninkaasi uu ka tirsanaa, iyo in kale Omar Omodi ayaa waxaa la sheegay in uu ahaa sirgaal ka tirsanaa wasaaradda waxbarashada ee dalkani Kenya, macalinna ka ahaa dugsi hoose dhexe oo lagu magacaabi jiray Victoria Primary School oo ku yaallo waqooyiga Bokoot. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
galab wanaagsan idilahaan tiimba laantaafka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in ay duleedka magaalada Beledweyne ku dishay nin nabadoon ah oo lagu magacaabo Cali Cabdulaahi Shiilow. Dilkan waxaa v o a u xaqiijiyay guddoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Macalin Cismaan Qalaafow oo Beledweyne ugu warramay wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
Ni horta ninkaas waxaa la yiraahdaa Cali Cabdulaahi Shiilow oo ku magaca dheer Cali Santuur, waa odayada magaalada Beledweyne oo weliba arrimaha qabaa'ilada ka taliyo. Ninkaasi arrimo ka dhacay baadiyaha oo ay isku qabsadeen dadka reer Guuraaga iyo magaalada dadka joogo, odayaal ka mid ayaa israaceen, waxay tageen meesha la yiraahdo Luqujelow. Arrintii ay u tageen meeshii waa soo dhameeyeen, waa ku guuleysteen arintaasoo arin muxuu ahaay ay isku haysteen waa dad ay reer Guuraay, maadaama ninkan nin nabadoon uu yahay magaalada iyo meel kasto ay wax ka dhacaanbo odayada waa tagaan, way ka shaqeeyaan. asagu wili wuxuu ahay odayaasha magaalada oo arrimaha haddii ay baydii wax ka dhacaan nabadeynta iyo colaadaha iyo waxyaabahaas wax ka damiyo colaadihii sokeeyo haddi magaalada ka dhacay buu nabadoonnadii baadiye aadi ayuu ka mid ahay oo guddiga dhexdhexaadinta raacay sidaasoo kale haddana arrin sidaasoo kale ayaa ka dhacday baadiyaha oo dhinaca asugu heebta iska soo jeeda ah uu nabadoonku ku yahay arrintaas ayay aadeen odayaal badan ay ahaayeen marka arrintii markii dhammeeyeen ay ku guuleysteen ayaa arrintan kale ay kasoo dhex baxday marka ujeedada uu ninkaasi nabadoonka ah loo beegsaday iyo wax hadda anaga aan gari karna ma aha
marka qaab noocee baa loo dilay ma xabadaa lagu dhuftay ma xariga lagu marjiyey qaabka loo dilay iyo meesha meydkiisa laga helay
waa mahadsan tahay meesha hadda meydkiisa laga soo qaaday waxaa weeyaan meel magaalada u jirta 8 kilomitr oo dhinaca hadda magaalada waa tahay dhinaca luuqu jeel xaggiisa muqdisho xaggeeda waay marka waxaa soo baxay dad oo baawuree waa taqaana waa iska guureysaa haddii kuwa ganacsiga iyo kuwa nooc walba isugu dhex jiro ninka marka waxaa laga helay meydkiisii meeshii hadda 8 kilo magaalada u jirta waa xirxiraay macnaha wuxuu u xiraay gacmaha ayaa waxaa laga hoos bixiyay lugaha qof fadhiya camal ayuu ahaa saasaasaa loo xirxiray kadib waxaa laga jaray qodh ayaa laga jaray halkaas oo maxau ahay luqunta ayaa laga jaray madaxa iyo asaga labo meel ay kala yeeleen marka odayaashii soo qaaday oo dhaqday meydkiisa oo duugtay sidaasay kusoo kala qaadeen asagoo labo meel kala yeelo
wararka aan helayno adiga hadda waxaa tiri arrin nabadeen ah ayuu u tegey wararka aan helayno waxay sheegayaan in qof shabaab ka mid ah oo magaalada dhex joogay uu ciidamada dowladda u gacangeliyey xarun dhaqan celin la geeyey kadibna loo gudbiyey magaalada muqdisho wararkaas ma jiraan
waxaa hore u jiray muxuu ahay laba nin oo muxuu ahay mid ka mid a si sax aan u sheegi karno inuu amniyaad ka mid ahay weliba ay isku heyb ahaayeen awowo iyo waxyaabahaas wuxuu ahay muxuu ahay meelahaas u ahaa ayaa beled weyne laga qabtay weliba waxaa la saaray diyaarad muqdishaa laga dejiyey ciidamada qeybta nabisuguudda ee muqdishaa lagu wareejiyey sabab hadda isku soo baxa ma aqaano in muxuu ahay inkastoo raboodka saaki aan u diray ciidamada qeybta dababaaris aan u dirnay oo weli aan ka sugayno qaabku beled weyne ku yimid inuu maxkamaddii soo maray iyo inuu dhaqan celinta la geeyey iyo in nabisuguudda ka baxsada intaba dhinac kasto ayaan u dirnay raboodkaasna maanta ayaan sugaynaa haddii ilaahay raalli ka dhigo ninkii asiga ah ayaa waxaa kasoo degay beledweyn inuu yimid raadkaas marka waxaan aan ka helnay inuu ninkii asiga ahay uu dilay gacanta uu lahay asiga warbixinta markaa aruurinay kadib
marka ma xaqiijiseen cidda dilka geysatay inay tahay qabaa'il iyo inay tahay ururada dowladda kasoo horjeeda
ma jirto wax qabaa'il ah oo muxuu ahaa ninkaas madoonka dilay ma jiraano al-shabaab ayaa dilay weliba ninkii asiga ahaa ayaa uu ka dambeeyey weli wuxuu ahay ninkaas muxuu ahaa qolada amniyaadka ayuu ahaay marka sidaas ayay ku caddahay arrintaasi say u dhacday inay shabaab yihiin ay caddahay
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane oo waraysi la yeelanayay guddoomiyaha degmada beledweyne maxamed macalin cismaan khalaafow
dowladda maraykanka ayaa 4 askari oo militari ah u dirtay caasimada dalka koonfur suudaan kadib markii halkaasi ay maalmihii u dambeeyey dagaalo ka dhaceen kuwaas oo ay ku dhinteen 400 qof iyadoo ay jirto cabsi laga qabo in dagaal sokeeye mar labaad uu ka dhaco dalkaasi faahfaahinta arrintan ku saabsan waxaa inoo haya xuseen bare aadan
taliska militariga maraykanka ee qaabilsan afrika ayaa sheegay in askartan maraykanka ah loo diray si ay u ilaaliyaan safaaradda maraykanka ee juba iyaga oo ka caawin doona diblomaasiyiinta maraykanka ah ee ay wasaaradda arrimaha dibaddu ku talisay in ay dalka ka baxaan dalal kale oo jarmalka iyo hindiya ay ka mid yihiin ayaa iyaguna qaaday tallaabooyin ay dalka uga saarayaan muwaadiniintooda iyo diblomaasiyiintooda inkastoo xabad joojin aan sidaasi u adkayn la gaaray isniintii iska hor imaadyada ayaa suudaanta koonfureed ka bilowday khamiistii hore kadib markii ay isku dhaceen ciidamo kala taageersan madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisa Riek Machar. Madaxa howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee suudaanta koonfureed Herif Ladzu ayaa shalay u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in loo baahan yahay in tallaabo degdeg ah la qaado isla markaana lagu talagalo in cunaqabateyn hubka ah lagu soo rogo dalkaasi.
Clearly the threat of that has done little to deter the parties, but I think it has to be
waxaa cad in hanjabaadii arrintaasi la xiriirtay aanay wax badan ka tarin sidii labada dhinac loo xakamayn lahaa. Waxaana filayaa inay habboon tahay in imanka arrintaasi si cad loogu dhawaaqo, waana in madaxda xayiraad toosa la saaro, gaar ahaana kuwa caqabada ku ah dhaqangelinta heshiiska nabadda, waana in isla imanka lasoo afjaraa qalalaasaha dabada dheeraaday ee dalkaasi ku jira.
Dhinaca kalena ciidamada Uganda ayaa bilaabay inay dadka daadgureeyaan. Ciidamada Uganda ayaa sanadkii 2013 markii uu dagaalku ka qarxay suudaanta koonfureed gudaha u galay dalkaasi si ay dadka u daadgureeyaan, kadibna waxa ay taageereen madaxweyne Salva Kiir, arrintaasi oo walaac badan abuurtay iyada oo laga cabsi qabay in xiisadu ay sii fiddo. Laakiin ciidamada Uganda ayaa ugu dambeyntii sanadkii hore ka baxay dalkaasi. Waqtigan iminka la joogo ayaa dowladda Uganda waxay sheegtay in kolonyadan ciidamada ah oo ka kooban 2,000 oo askari ay joogi doonaan magaalo ka baxsan caasimadda Juba, kuwaasi oo ay hawshoodu ku koobnaan doonto daadguraynta qaxootiga. Hase yeeshee saraakiisha ciidanka Uganda ma sheegin xilliga ay baxayaan. Magaalada Juba ayaa degan tan iyo isniintii kadib markii Riek Machar iyo Salva Kiir ay ciidamadoodii amreen in ay xabadda joojiyaan, laakiin dadweynaha ayaa weli walaacsan iyadoo ajaanib fara badanna ay dalkaasi kasii baxayaan.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd dowladda Mareykanka oo 40 askari oo militari ah u diray caasimada dalka Koonfur Suudaan kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dagaallo ay halkaasi ka dhaceen, kaas oo la filayo inuu dalkaasi geliyo dagaal sokeeye. Xuseen Barre Aadan ayuu mahadsan yahay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa ka digay in ay dhacaan rabshado kale oo dheeraad ah oo u dhexeeya booliska Mareykanka iyo bulshada laga tirada badan yahay kadib markii nin madow ah uu dilay 5 askarta booliska ka tirsan magaalada Dallas. Obama ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu aqalka cad shalay kula qaatay madaxda booliska iyo hoggaamiyasha bulshada dadka madow. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in la fili karo in bilaha, sannadaha iyo muddooyin intaasi ka dheer badalka lagu arki karo xiisado dheeraada oo u dhexeeya booliiska iyo bulshooyinka. Qof miiskan fadhiya weli kama maqal in arrintan maalin iyo gelinkeed lagu xalin karo, waayo xididada dhibaatada aan toddobaadkan aragnay waa kuwa aan tubanaya sano keliya soo jirin ee qarniya soo jiray. Waxaa jira dhibaatooyin dhaqan, kuwo isir, kuwo saboolnimo iyo kuwo kale oo badan oo hal habeen aan lagu xallin karin, ayuu yidhi. Obama ayaa wadahadal 4 saacadood qaatay arbacadii xalay aqalka cad kula qaatay taliyaasha booliiska, dhowr guddoomiye gobol, dhowr duqmagaalo iyo xubno ka tirsan ururka Black Lives Matter. Arrintan ayaa cadaadis siyaasadeed saartay hogaamiyaasha si ay ula tacaalaan hagardaamada booliisku dadka ku hayo, isla markaasna isbeddel lagu sameeyo hannaanka garsoorka ee dalka. Duray McKesson oo ka tirsan ururka Black Lives Matter ayaa isaguna arrintan ka hadlay. Waxaan odhanayaa in kulankani uu ahaa kii la iskugu runsheega badnaa ee aan weligay maqlo, iyadoo madaxda booliiska, kuwa iskaashatooyinka iyo xubno kaleba ay ka wada hadleen baahida isbeddel loo qabo. Waxaa sidoo kale laga hadlay waxyaabaha ay madaxdaasi la kulmi karta, ayuu yidhi. Kulankii arbacadii ayaa yimid kadib markii nin shiish toosani uu 5 booliis oo caddaana ku dilay magaalada Dallas ee gobolka Texas. Ninkan oo ka tirsanaa ciidanka Mareykanka bulshada madowna ka soo jeeda ayaa waxaa cadhe geliyey dil toogasho ah oo rag booliis ah ayaa u geysteen 2 nin oo madow dilalkaasi oo ka kala dhacay gobollada Minnesota iyo Louisiana. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in taliyada booliisku ay culays dareemayaan si aan cadaalada ahayna loogu tuhmo inay bartilmaameedsadaan dhallinyarada madowga ah, iyadoo bulshada laga tirada badan yahayna ay dareensan tahay inay tahay in booliisku uu waxa saxda ah sameeyo.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi noo soo koobayay.
ciidamada galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo waxa ay ku soo bandhigeen qalab ciidan oo sida la sheegay ku soo jeeday degmada Xaradheere ee gobolka Mudug halkaas oo ay maamulaan milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Warkana waxa Gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee dowlad goboleedka galmudug Gaashaan la sare Maxamed Nuur Cali Gadaar oo warfidiyanka la hadlay ayaa sheegay in ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliska oo wada jira ay gacanta ku dhigeen sanadan ciidan oo ku socotay Al-Shabaab isla markaana ay xiran yihiin raggii watay alaabta.
Maanta waxaan halkan yalaad arkaysan waa qalab ciidan oo loo waday kuwa sharwadayaasha ah ee u taagan inay ku burburiyaan ummadda Soomaaliyeed. Qalabkan muddo dheer ayaan xogteeda daba joognay, waxaan xalay ku guulaysanay si wada jir ah ciidamada nabadgelyada qaranka iyo ciidamada booliska Soomaaliyeed oo si wada jir ugu hawlgalay ayaa gacanta waxay ku dhigeen qalabkan aad arkaysaan oo ah qalab ciidan oo loogu talagalay in lagu baabiiyo ummadda Soomaaliyeed oo dhiiggooda lagu daadiyo. Ayaa waxaan ku guulaysanay gaarigaas iyo ciddii waday iyagoo la sii gurguray oo u wada Xaradheere inaan xalay ku qabannay saacaddu markay ahayd 3:00 habeennimo ayaa halkan ku qabannay.
Gadaar ayaa tilmaamay in qalabkan ay Al-Shabaab doonayeen in ay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed, hase ahaatee xoogo badan oo ciidankooda ay ka heleen shacabka lagu guuleystay in gacanta lagu dhigo.
Waxaa marka halkan nasiib wanaag ah in wax kasta oo ay sameynayaan dadkuna ay og yihiin, shacabkuna ay ka dhiiran yihiin oo ka foojogan yihiin in dhibaato noocaasa loo geysto. Waxaa nasiib ah in shacabku mar walba u heelan yihiin in ay ka hortagaan waxyeelada dhibaatada ah oo soo kala inay sameeyaan kuwa sharwadayaasha ah oo mar walba caadaystay dhiigga bini'aadamka oo waxba aan galabsan inay daadiyaan. Way diidan shacabku, aad bayna noola shaqeeyeen, warbixino badanna waan helnaa mar walba. Marka
taliyaha qaybta ayaa dhanka kala digniin u diray kooxaha doonaya in shabaabku ay u gudbiyaan sanadaha ciidanka.
Waxaan leenahay kuwa dambe ee soo wadana sidaan iyo silimid ayaan uga qaadaynaa wax kasta oo ay wadaan. Qalabkanina si toosa wuxuu uga soo uga yimi marka raadkooda raacnay meesha la yiraa Boosaaso. Boosaaso Tugaalkacyo waxaa lagu keenay market, intaa waa daba joog. Marka waa qalabkana waa sidaas, waxaana lagu wareejin doonaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolkan jooga ayaa qalabkan lagu wareejin doonaa. Dadkii wadayna waxaa la waafajin doonaa sharciga.
Waa markii ugu horreysay oo ciidamo ka tirsan kuwa galmudug ee Gaalkacyo ay gacanta ku dhigaan qalab ciidan oo ka kooban dareys iyo agab kale, kuna sii jeeday deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab. Hayeeshee qalabkan oo saarnaa gaari nooca xamuulka ayaa xalay laga qabtay bar kontrol oo ku taala duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska, intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 mitirband, barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
wararkan iyo warbixinadana ciddii ay sheegaan waxay mar kale ka daalacan kartaa websaitekeena v o a somali.com. haatanna codka fanaanka Cabdidiin iyo heesta waan digtoonahay, aan idinku nasinno.
dalab wanaagsan dhegaystayaal. Waa 14-ka bisha julaay sanadka 2016. Idaacadda galabnimo waxaa si wada jireed ku daadahaynaya casha ibraahim aadan iyo anu ismaaciil xuseen farjara. Qodobo kala duwan ayaa qaybta dambe idaacaddeeda ku soo maqan oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal celisa.
Nin maxbuus ahaa oo looga shakiyey inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab ayaa lix booliska Kenya ka tirsan ku dilay saldhig ku yaalla galbeedka Kenya kadib markii uu sarkaal booliska ka tirsan ka xoogay qorigiisii islamarkaana toogtay askartii ilaalada ka ahayd saldhiggaasi. Booliska ayaa isku gadaamay saldhiggaasi layiraahdo Kaben Guuri oo uu ninkaasi dadka badan maxbuus ahaan ugu qabsaday. Wararka u dambeeya ayaa sheegaya in booliisku ay ninkaasi toogteen soona furteen dadkii uu ninkaasi la haystaha ahaanta u haystay. Ninka la dilay waa ninka dilay saraakiisha booliska ayaa waxaa looga shakisan yahay inuu askar u qorayay Al-Shabaab.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa kulan socday muddo saacad ah aqalka cad kula qaatay shalay arbacadii laamaha ammaanka iyo xubno magac kule bulshada madow. Madaxweynaha ayaa sheegay inaan la joogin ama weli loo dhaweyn halkii la rabay, wuxuuna intaasi raaciyay in xilligan ay jirto in bulshooyinka midab kalehi aanay kalsooni buuxda ku qabinin ciidamada booliska iyaga oo u adeega. Galab wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan.
Maalinta berita ah ayay ku buuxdaa lix bilood markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerarka culus ku qaadeen saldhigga ciidamada Kenya ee howlgalka AMISOM ay ku lahaayeen magaalada Ceelcadde ee gobolka Gedo. Ilaa haatan Kenya ma aanay sheegin tirada ciidamada uga dhimatay weerarkaasi iyo tirada ciidanka joogay toona. Hase yeeshee mid ka mid ah khubarada sida weyn wax uga qorta howlgallada nabad ilaalinta ayaa aaminsan in khasaaraha Kenya ka soo gaaray weerarkaasi laga yaabo inuu ka badan yahay kii ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa bishii Abriil ee sanadkii hore oo ay ku dhinteen 184 qof oo u badnaa arday. Warbixintan waxay noo haya Haaruun Macruuf.
15-kii bishii Janaayo sanadkan ayaa Al-Shabaab ay goor subax hore ah weerar ku qaaday saldhigga ciidamada Kenya ay ku lahaayeen magaalada Ceelcadde ee gobolka Gedo. Waxa uu ahaa weerarkii saddexaad ee ballaadhnaa ee loo adeegsado xeelad isku mid ah ee Al-Shabaab ay la beegsato saldhig military oo ballaadhan, iyadoo horena u soo weertay saldhiggii ciidamada Burundi ay ku lahaayeen magaalada Lego bishii Juun 26-keedii 2015, iyo weerarkii 1-dii Sebtembar ee isla sanadkaasi lagu qaaday saldhiggii ciidamada Uganda ee magaalada Janaale. Laakiin weerarka ugu khasaaraha badnaa uguna saameynta badnaa waxa uu ahaa weerarkii Ceelcadde. Paul Williams waa qoraaga buugga lagu magacaabo Dagaalka iyo Colaadaha Afrika, macalinna ka ah jaamacadda Washington University ee magaalada Washington. Waxa uu daabacay warbixin cusub oo ku saabsan dagaalkii magaalada Ceelcadde.
Well, the battle at Ceelcadde was a defining moment for all of the conflict parties, I think, in Somalia. First, for Al-Shabaab, it gave them a massive propaganda boost basically and helped with its recruitment effort.
Waxa uu yiri dagaalkii Ceelcadde waxa uu ahaa mid muhiim ah marka loo eego colaadaha Soomaaliya. Marka ugu horeysa waxa uu Al-Shabaab siiyay ayuu yiri dacayad ballaaran, waxaana uu gacan ka siiyay inay maleeshiya soo jiitaan. Dhinaca Kenya waxa uu ahaa ayuu yiri guuldarradii ugu weyneed ee military ee taariikhda ku dhacda ciidamada Kenya. Sidoo kale ayuu yiri Kenya dagaalkaasi waa uga khasaare badnaa weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa oo ay ku dhinteen 148 qof. Dhinaca AMISOMna waxa uu ahaa ayuu yiri muhiim sababtoo ah waxa uu bannaanka soo dhigay qaar ka mid a meelaha ay daciifka ka yihiin marka loo eego istaraatiijiyada ka dambaysa saldhigyada ku yaalla meelaha fog ee durugsan. Ugu dambeyna waxa uu dagaalkaasi muhiim u ahaa ayuu yidhi howlgallada nabad ilaalinta ee caalamka sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in cashar laga barto sida loola dagaalami karo ururada diimeed ee mucaaradka. Paul Williams waxa uu sharaxay casharada ugu muhiimsanaa ee laga bartay weerarkaasi haddii ay noqoto AMISOM howlgalkeeda iyo istaraatiijiyada ay kula dagaalamayso Al-Shabaab. Waxa uu carabka ku dhuftay 4 cashar oo uu yidhi waa laga bartay weerarkii Ceelcadde.
First, I think it's crucial that AMISOM has to develop very good positive relationships with local communities in Somalia.
Waxa uu yiri ugu horreyn waa muhiim in AMISOM ay la timaado xiriir fiican oo ay la unugto dadweynaha Soomaalida. Haddii aysan xiriir wanaagsan la lahayn, ayuu yidhi, Soomaalida howlgalku dhibaatooyin kale ayuu la kulmayaa, sida ururinta macluumaadka iyo inuu helo kalsoonida dadka, sida tan ciidanka Soomaalida oo kale. casharka labaad ee laga bartay waxa uu yahay ayuu yidhi amisom waxaa loo baahan yahay inay la timaado istaraatiijiyatan ka wanaagsan oo ay ku hesho macluumaadka sirdoonka ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa iyo weerarada al-shabaab ma ogin ayuu yidhi inta ay al-shabaab ku qaadatay inay diyaariyaan weerarkaasi oo kale ah balse waxaa loo baahan yahay in amisom ay faham ka yeelato xaaladda dhulka casharka saddexaad waxa weeye ayuu yidhi in wadahadalkii iyo agaasinkii ka dhexeeya ciidamada kala duwan ee amisom gaar ahaan marka aad eegtid kenya iyo etoobiya ciidamadooda ka jooga soomaaliya ee deegaankaasi uusan isku xirkoodu wanaagsanayn taasina waxay waxtartay ayuu yidhi ururka al-shabaab
And then finally, the fourth lesson, I think, is that Amisom now still lacks a mobile and rapid response force.
Casharka afraadna waxa weeye ayuu yidhi in Amisom aysan lahayn ciidamada sida degdega u howlgala ee rapid reaction force oo meeshii la doono si dhib yar ku tegi kara. Waa ciidan awood dhinaca cirka leh. Ciidankaasi la'aantiisna waxay ka dhigan tahay ayuu yidhi in taliyaha Amisom uusan gurmad u fidin karin ciidankiisa markii ay al-shabaab soo weerarto.
Those are the four major lessons that Amisom needs to learn.
dhinaca kalena waxaa haddaba la isweydiin karaa amisom wax cashar ama ka baratay weerarkii ceelcadde marka la eego howlgalkooda xilligan waa kan mar kale rofeor paul williams oo ka tirsan jaamacadda george washington university
I think there are some positive signs and some negative signs basically on the positive side I would point to the attack in june last month when al-shabaab attacked the amisom base at halgan
waxa uu yiri way jiraan calaamado muujinaya in wax wanaagsan laga bartay iyo calaamado taasi ka duwan dhinaca wanaagga markaan ku hormaray ayuu yidhi waxaan soo qaadan lahaa weerarkii bishii juun ee lasoo dhaafay ee al-shabaab ku qaaday magaalada halgan oo ay ku sugnaayeen ciidamada etoobiya waxaan odhan karnaa ayuu yidhi ciidamada etoobiya cashar ayay ka barteen sababtoo ah diyaar ayay u ahaayeen agaasinkooduna wuu wanaagsanaa isla markiibana waxay u yeedheen gurmad uu ku jiro mid cirka ah wayna jebiyeen weerarkii al-shabaab dhinaca kale markaan fiirino ayuu yidhi waxaa weli jira saldhigyo ku yaala dhul durugsan oo weli nugul kuwaasi oo qaarkood ay amisom ku kallifi doonto inay wax ka bedelaan ama ka soo bixiyaan ciidanka taasina gacan kama geysanaysa ayuu yidhi kalsoonidii iyo xiriirkii dadweynaha meelahaasi ku sugnaa
And I also don't see very many good signs about Amisom really dealing with the communication and coordination problems.
Sidoo kale uma jeeda ayuu yidhi calaamado wanaagsan oo muujinaya in Amisom ay xallinayso arrinta ku saabsan xiriirka iyo agaasinka ka dhexeeya taliskooda iyo taliyaasha ciidamada kala duwan gaar ahaan kuwa ku sugan dooxada Juba oo ah halka ay ciidamada ugu culus ee al-shabaab ay joogaan.
Particularly along the Juba Valley area where al-shabaab retained some of its key forces.
waxa uu sheegay rofeor paul williams in ciidamada sida degdega u gurmada haddii ay amisom samaysato ay ka caawin doonto inay u gurmato ciidankooda markii saldhigyadooda lasoo weeraro sidoo kale waxay ciidankaasi ka caawin doonaan amisom ayuu yidhi inay ka hortagaan weerarada joogtada ah ee al-shabaab ay ku qaadayso jidadka uu saadka u maro amisom dhinaca kalena ergiga gaarka ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya ahna madaxa amisom francisco madeira oo hadlaya ciiddii dhoweyd ayaa ugu baaqay al-shabaab inay ka hadhaan gacanka hadalka ayna ka qayb qaataan dib u dhiska soomaaliya francisco madeira waxa uu sheegay in ururka al-shabaab aysan matalin rajada dadka soomaalida sidaasi darteedna ay ku soo biiraan soomaalida dalkoodana ay wax ka dhisaan waxa uu ku adkaystay in amisom ay guulo waaweyn ka gaareen la dagaalanka al-shabaab isla markaana magaalooyin waaweyn iyo dhul badanba ay ka saareen ururkaasi waxa uu sheegay in amisom ay sii wadi doonto dagaalka iyo gulufka ka dhanka ah al-shabaab
aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo warbixintaasi inala socodsiinayay haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaynala socodsiinaya axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegaynaa maamulka gobollada dhexe ayaa hal sano ka soo wareegatay kadib markii halkaasi laga yegleelay maamulka galmudug iyadoo dhinaca kalena ahlusunnah ee isla waqhtigaasi ay ku dhawaaqeen maamul kale haddaba maamulka galmudug oo xaruntiisu lagu magacaabay magaalada dhuusmareeb waxaa iminka fadhiya maamul kale oo ka soo horjeeda oo ahlusunnah waljamaaca ee horkacayso haddaba inay wada hadlaan maamulka galmudug iyo ahlusunnah maxaa hortaagan ama dowladda mase ayaga ayaa ogoleen inay wada hadlaan. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Sheikh Nuur Cusmaan Sheikh Qudubi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo isaguna ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda gobollada dhexe ee Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheikh Nuur Cusmaan Sheikh Qudubi. Sheikh Nuur, maxaa halkaasi ka jira in maaragtay culimada Ahlusunna ee fadhiya dhuusamareeb iyo maamulka galmudug inay wada hadlaan, yaa hortaagan?
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. colaad waad mahadsan tahay. waxa weeyaan horta galmudug iyo waxa weeye Ahlusunna waljamaaca khilaaf weyn baa u dhexeeya. ilaa maalinkii oo dowladda federaalka ay dhistay maamulka galmudug iyo ilaa hadda khilaaf baa u dhexeeyey. waxaana isleeyahay khilaafku wuxuu ka jiraa culimada Ahlusunna waljamaaca iyagaa awoodda u badan gobollada dhexe iyagaa iskale. waxa weeye gaar ahaan ma ahan culimmadu maamul dowladnimo ma ahan, laakiin waa culimmadii waddanka diintii iyo shacabkii iyo dadkii bay hagaan. hadday mucaarad ku noqdeen, waxaa laga rabay iyagu inay dulqaataan, inay maaragtay dowladnimo iyo wadajir ummaddii inay u horseedaan oo maamulkii gobollada dhexe ay hirgeliyaan baa looga fadhiyey. laakiin anigu waxaan ku eedeynayaa culimmadu inayna horumar sameynaynin oo waxa weeye ayna ka muuqanaynin fikir guud iyo mabda' guud weye caqiidada Ahlusunna waljamaaca oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay ka dhexaysa la rabay, inay dowladda dhexe ka dhex muuqdaan baa la rabay, inay maamul goboleedyada ka dhex muuqdaan baa la rabay. laakiin gobollada dhexe keligood in maamulkii uu hirgeli waayo, anu taas iyagaan ku eedeynaya culimmada.
marka waxaa leedahay wadahadalka culimmada hortaagan oo laga rabay inay tanaasul sameeyaan oo marka ayaga hortaagana
leedahay
waayahay. Cabdiraxmaan,
runtii waan salaamayaa colaad iyo saaxiibka barnaamijka igala qaybgelaya. tawa uga duwanaa walaalkay, waxaa hortaagan runtii wadahadalka ka sokow, waxaa hortaagan dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxaa lagu marka inaan kala qaadno weeyaan waxay u hortaagan tahay runtii galmudug kumaysan imaanin rabitaan shacab, galmudug kumaysan imaanin biseel siyaasadeed, galmudug waxay ku imaatay rabitaan dowladda dhexe iyo kooxdan lagu eedeeyay damo jadiid in lagu keeno diyaarad. runtii hadafkii laga lahaana aysan ahayn inay wax ka qabata maahane, laga lahaa in kuraasta maamul goboleedyada iyo baarlamaanka Soomaaliya inay ku matasho dambiyinna muxuu ahaay lagu soo qaado masiirkii galmudug iyo boorsada looga taliya filla Soomaaliya. ujeedka ka dambeysa intaas weya maahane, wada hadal dhex mara bulshada gobolada dhexe waxaa hortaagan dowladda dhexe.
marka dowladdu sidee ku hortaagan tahay? ma dowladdu maamul bay samaysay, maamulkii gobolada dhexe inta badan dadkeedu way ka qayb galeen, Ahlusunna culimada Soomaaliyeed oo ayagu inay tanaasul sameeyaan oo maamulka ay qayb ka noqdaan.
aad u weyn. 8 sano ka hor waxaa ka tani jiray maamulkan haatan la magacaabay Central State, maamulka Ahlusunna waljamaaca. 8 sano ee hortaagnaa ama ka horeeyay ugu badnaan gobollada dhexe dalka Soomaaliya ayaduusan taageerin ciidamo AMISOM, ayaduusan taageerin dowladda dhexe dalka Soomaaliya. sidaa darteed marka waxaa dowladdu ay ugu muxuu ahaayey barnaamijkii ay u sariftay inay ciidamo ka daabusho iyo hubki qaranka dhuusamareeb hoggaamiye kooxeedii dad ahaa inay haddana dowladdii barakac dadkii u keysato iyo qax iyo gumaan
si ugu geysato maamul bay halkaa ka sameysay. odayaal baa ku shirayay, odayaashii way la hadashay cadaadada maamulka la sameeyey.
colaad oo in la isindha tiro waa laga fiican yahay. xasan sheekh oo madaxweynaha dalka Soomaaliya bishii maarso 2015kii taqriiban wuxuu tagay magaalada Dhuusamareeb, waxaana xabad kulul ka ololeysay magaalada Gurceel oo u dhexeeyay maamulkii Ahlusunna waljamaaca iyo maleeshiyo runtii xamar laga daabulay iyo maleeshiyo gobolka laga abuuray. dagaalkaas xataa wuu u quuri waayay in dadka laga joojiyo barakaca, in dadka dhimanaya oo muxuu ahay qoraxda loo xinayo
taawalkeedu
joojiyay
taawalkeedu. laakiin waxaan ka hadlayn culimmadu inuu tanaasul sameeyo wada hadlaan Soomaa way tasoo noqon doonaa. Sheikh Nuur, waad maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay dowladda hortaagan oo wadahadalkii wixii, laakiin markaad fiiriso dhinaca kale dowladdu dadkiiya wadahadal may leedahay?
horta Cabdiraxmaan, waxaan ku kala duwannahay horta. anigu sideeda waxaan aaminsanahay dowladnimada madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuudna iskama laha. cumar cabdirashiidna iska malaha, dadka kale dowladda madaxda ka ana iska malaha, laakiin dowladnimadu waa system guud oo ummaddu wada leedahay, oo kuwa gobollada dhexe leeyihiin, kuwa gobollada kale ay leeyihiin, oo dadka dhan u wada dhexeeya. Reer gobollada dhexe ama culimada ahlu sunna wal jamaaca waan ognahay 2008 bay soo aasaasmeen xilli oo nimankan fikirkan khaldan oo sunta iyo waabayda ay ummadda dhibayeen oo al-shabaab. Xilligaas laga soo bilaabay ilaa maanta gobollada dhexe keliya mayna dhinacna ugu dhaafin. Waxaa laga rabay fikir guud oo Puntland iyo Jubaland iyo dowladda dhexeba saameyn ku yeeshay inay keenaan oo ummaddii la isugu keenayo oo cadaalad iyo u horseedaya ummaddii in diintoodii iyo caqiidoodii la badbaadiyo. Laakiin in gobol keliya wixii lagu soo koobo oo ama shakhsiyaad Cumar Cabdirashiid iyo la fiirfiirsado, in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la yiraahdo iyaga damjadiid nagu soo eedeynaya, iyaga dad nagu soo falqalaynaya, haddii iyaga laftoodaba laga rabay militariga inay hoggaamiyaan, madaxweynaha iyo ra-iisaraha inay garabkooda taagnaadaan oo la joogaan
oo culimada ayaga
culimadu u ahaadaan iyo culimada waddanka iyaga ah, culimo kale waddanku ma laha, waana aaminsanahay fikirkooda fikir keliya lagu midoobi karo inuu yahay. Marka waxaa laga rabay inay
marka ayagiya wada hadalkii hadda laga baryaame,
ha iyagiya laga baryaa, mana aha in laga barya, iyaga waa la rabay inay horkacaan dadka oo yiraahdaan war kaalaya, war madaxda kaalaya yiraahdaan.
Haye Cabdiraxmaan, taas kuma muuqato ma culimadu?
Ima muuqato culimadu waxay door muhiim ah ka
qaadatay, laakiin taraasul looguma baran
macnaha door muhiim ah waxay ka qaadatay in gobolada dhexe ay degto siyaasad ahaan iyo nabadgelyo ahaan inay degto door muhiim ah ka qaadatay. Waxa arki weysay okay balantii waxa in badan uga baxay dowladda dhexe, sidaa darteed marka culimadu waxay diidan tahay ma jiraan, ee waxay diidan tahay in masiirkii dalka loo afduubo nin saaxiib la madaxweynaha, ilaa haatan ka jirta ama u sameysay malaayiin maamulada gobolada ka jira,
sida hadalkii hortaagan
waxa hortaagan dawladda dhexe, waxayna ku hortaagan tahay cilada jirta waxay tahay in masiir dad leeyahay oo intaas
culimadu ka dhexeeyay, laakiin culimadu hortaagan
culimada bulshada ka
diidanaya,
culimada bulshada ka tirsan tahay, culimada waxa u cunan waa in qof diyaarada lagu keenay lagu sanduleey sida Hiiraan iyo maxuu ahaay shabeelada dhexe ay u dhismilaayeen maamulka shacabka, ay shacabka laga faramarujinayo loona faramarujinayo in maxuu ahaay qof aan matarin ama ay ku kalsoonayn shacabkaas in loo sameeyo, oo aad aad moodaba ceeb ku ah dawladda federaalka in geediga hanaankii geedi socodka ee Hiiraan iyo Shabeelada dhexe igad lagu wareejiyo. Sidaa marka fashil ayaa ka yimaaday wixii diyaaradda lagu keenay, ilaa haatan wax ka hirgala ma jiro. Waxaan soo dhaweynayaa oo aan runtii aan u riyaaqsanahay ka Cabdiraxmaan ahaan maamulka gobolada dhexe oo runtii ka hana qaaday sanad guura waxaan dhigtay ku talagalay inay maamulka baahiya,
laakiin
shacabkana muxuu
ahaay dhuusa marabi iyo weli guraca ay joogaan. Gobolkii Galgudu intiisa kale weli waa maqan tahay, Ceelbuur baa maqan, Ceeleer baa maqan, meelo badan baa maqan.
Runtii taas hadday kuu muuqato waxa ka fiican inay kuu sii muuqato cadaalad kaliya, in maamul gobol iyo bar dastuurka aan waafaqsanayn intii laga yagleelo in cadaalad kaliya uu ku koobnaaday. Tii horena waxaan kaaga jawaabayaa in Matabaan iyo Gurceel iyo Dhuusamareeb iyo Xiraale iyo Caabudaq iyo Balanbal aysan ahayn Gurceel iyo Dhuusamareeb oo kaliya, iyo deegaano ka fara badan, laakiin maamulka Galmudug oo aad sheegayso inuu ku kooban yahay magaalada Cadaado, oo Cadaado oo ahayd aan ku sii raaciyo Cadaado oo ahayd
koobnidaas ka sukow intaa hadda dhulka ballaaran aad tilmaamayso, soo ma ahayn in culimadu ay ku biiriyaan
Cadaado. Runtii waxaad ogaan jirtay oo tusaale u ahayd in ay dhihi jireen maamulka xibni yahay Cadaado waxaa ku nool bisad iyo jiir ismana taabtaan, tii meesha ka baxday, in magaalada Cadaado amni darro tahay, in magaalada Cadaado ay ku fashilantay soo dhaweyntii maamulka
horta waxa weeyaan wuxuu soo qaaday Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo maamulka gobolada dhexe laga dhisay. Horta dowladnimadu ma ahan ama madaxda masiirka ummadda Soomaaliyeed ma aha, shakhsiyaad ma aha, waa wax guud oo ummadda ka wada dhexaysa. Shamaax Mashaakir Cali Xasan iyo raggan ee Sunnah wal Jamaaca gobolada dhexe jooga cidina kama xigta masiirka ummadda Soomaaliyeed, iyaga inay hoggaamiyaan noqdeen, laakiin fikirkii guud oo ummadda lagu midayn lahaa waa inay keenaan, way ka soo baxaan labadan magaalo ee Gurceel iyo Dhuusamareeb ay yimaadaan, Muqdisho yimaadaan, oo Hargeysa tagaan, oo Puntland yimaadaan, oo meel walba oo ummaddu ay leedahay caqiidadiinii saliimka ahayd baan idin wadnaa yiraahdaan ahlu sunna wal jamaaca ayna dhihin maamul
gobolkaasaanagaaanagu
waxaan aaminsanay lahaa hadda inuu Xasan Sheekh Maxamuud loo yimaado oo Cumar Cabdirashiid loo yimaado lala shiro oo ummadda masiirkeedii laga qayb qaato, ee aana la isku koobin gobol keliya ama degmo gooni ah,
haddii xataa maamulka galmudug uu tegi lahaayeen sida xataa waxba ka bedelaanaya,
hadda hadda heshiis la galaan dowladdan federaalka xilligeedu markuu dhamaado maamulka galmudugun xilligiisu waa dhamaanaya, ummaddiina dad hogey haga waxay u baahan tahay dowladnimadooda ka qayb
maamulka uu sii jiri doonaa waqti buu leeyahay.
Anad aan ku raaciyo dowladnimo lama diidana, waxaan is dhihi karaa aasaaska shacabka gobolada dhexe waxay masal ama tusaale u yihiin in dowladnimo la helo midan ku raacay
laakiin maamulkan oo dawladda aqoonsato oo caalamka aqoonsan yihiin oo galmudug maxadiiday inay hortagaan
ahlu sunna wax yar ku raacinaya
ya wax cududood halka ku muujiyaan
gudoomiyaha baarlamaanka sheekh maxamed sheekh usmaan jawaari iyo waana aad u farabadan iyo tagankiisa way tageen waxay ogaan okay waxay soo kordhiyeen shacabka gobolada dhex inaysan dawladnimada diidanayn maam gudoomiyaha jawaari u soo qordhiibteen in dawladda Soomaaliya waxa ay ka tabanayaan miiska wada hadalka ay imaato xasan sheekh uu tagi laayay umar abdirashid uu tagi laayay garowe iyo waxa saga daba laabanaya kismaayo iyo baydhabo maxay u tagi laayeen ayaga dalka iyo masiirka Soomaaliya qabtay maxay u tagi laayeen magaalada dhuusamareeb waa khilaafka yarka waa la bixin kara haday dawladdu u soo jeesato intay dawladdu ka mirmeerayso waxaan isdhiig
karaa taagnaanaya khilaafka
khilaafkan waa taagnaanaya waxaana dalka u haraya gobolada dhex ka
marka hadda sanad
gobolada dhex
hadda sanad sanadku waa sanad gudbay waxba la soo kordhin waa Soomaa waay waya ada ma santeena labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Sheikh Nuur Uthman Sheikh Qudbi oo kamid ah culimada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo isna kamid ah dhalinyarada ka soo jeeda gobolada dhexe labaduba waxay iga qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan marka la ku kulmi doono barnaamij aan kaana dhigisteel waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
Ahmed Hassan Calaad ayaa xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayay waxaan idin kaga imaaneysay daacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii macluumaadka caafimaad xambaarsanayd ee dhaqtarka Weydii Ibrahim Hassan Dandurey ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya
soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka todobaadkan waxa ay u martay dhaqtar Qaasim Haaji Hussein oo qabilsan xanuunada guud dhaqtar Qaasim Haaji waxa uu ka hawlgalaa magaalada Muqdisho wuxuuna barakee yahay qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala Muqdisho dhaqtarka ayaa markii hore waxa uu si kooban uga hadlayaa qaar ka mid ah xanuunada ku dhici kara kaliya kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhagaystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka
markii hore kaliyaheena waa xubno muhiim ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jirkeena uga dhigay inay u qabtaan shaqooyin aad muhiim u ah oo la'aantoodna nolosha aysan socon karin waa xubno cajiib ah sida ay u sameysan yihiin kadib waxa ay u nugul yihiin maadaama ay maalin walba shaqeeyaan oo leeyahay waxa dhaxmaro dhiig la'eg 180 liter ama haddaan si kale u dhigno dhiiggii jirkeena ku jiray ayay filtreeyaan intaasoo jeer maalintii oo soo dhaxmaro ku noqnoqdo iyagoo markaas ka nadiifinaya jirkeena sun badan oo soo gasho iyo wixii jirka uu soo saaro marka arintaas shaqadaas culus waxay keenaysaa inay u nuglaadaan cudurro badan oo kala duwan inay kaliya ku dhacaan dabaan cuduradaas oo isugu jiro kuwa lagu dhasho oo masalan dadka qaar waxay ku dhashaan kiliyahoodii oo leh waxyaabo biyo ay ka buuxaan oo xiran oo loo yaqaan cystis waxa kaloo dhici karo inta qofka uu nool yahay inay kiliyadu saameeyaan dhibaatooyin kala duwan sida sokorta oo kale dhiigkarka oo kale dhagaxa oo kale infection ayaa jira iyagana kiliyaha saameyn karo waxa saameyn kara kiliyaha xubno kale oo jirkeena ka mid ah dhibaatooyinka soo gaaro sida qanjirkan ragga ku yaalo oo loo yaqaan prostate-ka oo hadii uu weynaado wuxuu xiri karaa kaadidi marinkeedii kadib kaadidi ayaa dib ugu noqon doonta kiliyaha taasna waxay saameyn kiliyaha marka kiliyaha cudurro badan ayaa saameyn karo oo u baahan in dhaqtarkiisi degdeg loo la xiriiro ama la socdo mar walba si kiliyadi dhaawacyadeedii aysan u noqonin kuwo keeno ugu dambeyn in kiliya fariista
magacaygu waa Ibrahim Maxamed Faarax doktorka waxaan weydiinayaa maxaa lagu garan karaa cudurrada kiliyaha oo calaamado ah
waa mahadsanahay dhageystahaasi waxa lagu garan karaa dabcan cudurrada kiliyaha soo gaaro calaamado kala duwan waxa kamida masalan hadii kaadidi ay yaraato waxay tilmaamaysaa kiliyada shaqadeeda inay yaraatay qof biyo cabaayo oo kaadidiisina ay yartahay waa shaki ay keenaysaa ama kaadidi inay aad u badato sidoo kale waxa kamida cudurrada kiliyaha ku dhaco calaamadaha ay soo saaraan in xanuun laga dareemo dhanka yani dhinacyada qofka uu ka dareemo xanuun dhinacyada labada dhinac midkood ama labadaba waxa kamida inay kaadidi gubto ama ay musqushi ku celceliso waqti dheer oo ku noqnoqdo musqusha dhowr jeer ama kaadidi uusan hayn karin markay qabato waa suuragal kuwaas marka waxay tilmaamayaan markaas in cudur uu ka jiro kilida dabcan hadii kilidii ay aada u shaqeyn wayso ay fariisatana waxa imaanay barar jirko dhan saameyn doono waxa qofki ku dhici doona dhig kar aan hore uunan u qabin waxa dhibi doono naqaskii waxa dhibi doono inuu wax cuno waxa ku imaanaya matag waxa ku imaanaya lalabo dad kaliya ay fadhiistaan meel u fiyoobo jirkooda ma lahan maqaarkoodii waa isbedeli doona waxa imaanaya cuncun waxa imaan doono neerfaha in la sameeyo oo dareenadii inay isbedelaan waxa dhici karta inay qalalaan waxa dhici karta inay kooma galaan marka kiliyaha cudurradeeda calaamadahaas ayay keeni karaan kuwa khafiifa iyo calaamado daran markii ay kiliyaha fariistaan
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa faadmo qaliif jimcaale horta salaamayaa doktorka waxaan weydiinayaa faa'iidooyinka ay kiliyaha u leeyihiin qofka aadamiga
waa mahadsan tahay dhegeystahaas dabcan kiliyaha faa'iidooyin badan ayay noo qabtaan waxaan u kala saari doonaa saddex qodob oo muhiim ah qodobka koowaad kelida waxay ka saartaa jirka qashin badan oo jirka gudihiisa kasoo baxay iyo wax banaanka nooga yimid ayay ka saartaa qashinada ay ka saarto jirka gudihiisa waxaa ka mid a maado loo yaqaan yuria waxaa ka mid a creatinin waxaa ka mid a uric acid daawooyin badan oo jirka soo galo iyo sun badan oo cunnada la socotana waxaa jirka saar keliyaha
intaasina waxaa ku dhan weydiiye dhakhtarka waxaa marti igu ahaa doctor qaasim xaaji xuseen oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala magaalada muqdisho barana ka ah jaamacadaha ku yaalla muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaayo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduri oo inala socodsiinayey xubid barnaamijkaasi dhakhtarka weydii haatanna dhinacii suugaanta aan mar kale jaleecno heesa ay ku dhaluuqayso fanaanada aamina faarax
simacaani aamina faarax ayaan ku soo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo